Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliaujame Biblijos puslapiais Naujojų testamentų apreiškimų knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome apžvalgą šios knygos ketvirtojo skyriaus, kurio tema – Bažnyčia danguje su Kristumi. Mes su jumis pradėjome apžvalgą temos dalies Dievo sostas ir nebaigėme nagrinėti ketvirtos skyriaus pirmos eilutės, kurią po maldos aš jums priminimui perskaitysiu. O po to mes su jumis pratesime šios temos dalies apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame, kad tavo malonės dėka mes galime būti gyvi, gyventi nuostabioje kūrinijoje ir žinoti, kad tu esi mylintis Dievas, netrokštantis mūsų nusidėjėlių mirties, bet norintis išgelbėti kiekvieną mūsų iš vergystės nuodėmiai. Dėkojame tau, kad pažinimas tavęs ateina tavo šventosios dvasios pagalba, kurią paženklinai kiekvieną tikintįjį. Mes meldžiam šį vakarą, kad tu atvertum akis tiems žmonėms, kurie dar nepriėmė tavo sūnaus Jėzaus Kristaus kaip savo asmeninio gelbėtojo. Padėk jiems išgirsti tavo tylų dvasios balsą, tavo šaukimą ir padėk dangaus Dieve šį vakarą išgirsti tą mokymą, kurį tu perdavėjai mums per apaštalą Joną. Palaimink kiekvieną tavęs besiklausantį. Tu meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dievo sostas. Paskui aš regėjau, štai atsivėrė vartai danguje ir pirmasis balsas, kurį buvau girdėjęs, man gaudžiant tarsi trimitą, kalbėjo. Užženk čionai, aš tau parodysiu, kas toliau turi įvykti. Apreiškimo knygos ketvirtos skyriaus pirma eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. Paskui aš mačiau, ir štai durys atviros danguje. Ir pirmasis balsas, kurį buvau girdėjęs. Balsas tarsi su manim kalbančio trimito ir sakančio, užženk čionai. Ir aš tau parodysiu, kas turi įvykti paskui. Taigi, nagrinėjant toliau ketvirtos skyriaus pirmą eilutę, reikia pasakyti, jog apaštalas Jonas nematė atsiveriant vartų, kaip teigiama Lietuvos Biblijos draugijos vertimo variante. Šie vartai arba durys buvo atviri visą laiką. Pro juos jau 2000 metų tikintieji eina pas Dievą. Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 6 eilutėje skaitome. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Kitoje vietoje Evangelijos pagal Joną 10 skyriaus 9 eilutėje skaitome, kad Jėzus taip pat sakė, aš esu vartai, jei kas eis per mane bus išgelbėtas, jis įeis ir išeis ir ganyklą sauras. Atviri vartai į dangų yra viešpats Jėzus Kristus. Nuostabiausia, kad jis kartu yra ir tasai, kuris ateis prie jūsų širdies durų. Pro vartus mes įžengiame tikėjimu. Kitaip tariant, tikėjimu atsidurėme Kristuje, o bažnyčios paėmimo dieną kartu su kitais tikinčiaisiais mes įskriesime pro šiuos vartus. Bažnyčia nebus pagauta į atvirą erdvę, nežinia kur. Jei žmogus gali pataikyti į mėnulį, nemanau, kad viešpačiu Jėzui bus sunku nuskraidinti savo bažnyčią į dangų. Užženk čionai. Tai dangaus kvietimas Jonui ir drauge visai brolyjei pažįstančiai Kristų kaip gelbėtoje. Apaštalas Jonas savo pirmo laiško, pirmo skyriaus trečioje eilutėje rašė: ką matėme ir girdėjome, skelbėme ir jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis. O mūsų bendravimas yra su tėvu ir su jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Kitais žodžiais tariant, apaštalas Jonas sako: mes tai girdėjome ir matėme, o dabar skelbėme tai jums. Pranešu jums tai, kad ir jūs turėtumėte bendravimą. Vieną dieną ir jūs įžengsite pro tuos atvirus vartus. Bet grįžkime prie mūsų nagrinėjamos apreiškimo knygos eilutės. Joje apaštalas Jonas rašo: ir pirmasis balsas, kurį buvau girdėjęs man gaudžiant tarsi trimitą, kalbėjo. Tai balsas kviečiantis bažnyčią pasitikti Kristų ore. Tikriausiai jums kyla klausimas, kieno šis balsas. Mėly bičiuliai, šis balsas Kristaus. Tokiu būdu mes supažindinami su vienu iš paprastų simbolių, kurį nuo šiol dažnai sutiksime apreiškimo knygoje. Akivaizdu, kad tai simbolis, nes trimitas juk nekalba. Džiazo gerbėjai, apibūdindami kai kurių trimitininkų muzikavimą, sako, jog jie sugeba prašnekinti trimitą. Žinoma, tai metafora. Trimitas negali kalbėti. Kristaus balsas yra tarsi trimitas. Šį balsą ir turėjo omenyje apaštalas Paulius pirmo laiško tesalonikiečiams ketvirtos skyriaus 16-17 eilutėse rašydamas. O pats viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje. Paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti debesysna pasitikti viešpaties ore ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Čia aiškiai kalbama apie bažnyčios paėmimą. Jei kas nors jums sakys, kad Biblijoje nėra frazės bažnyčios paėmimas iš pasaulio, prisiminkite, jog minėtose pirmo laiško tesalonikiečiams eilutėse pavartotas graikų kalbos žodis harpazo, jis reiškia pagauti, pagriebti aukštyn. Halas Lincis bažnyčios paėmimą iš pasaulio vadina didžiuoju pagriebimu. Turbūt nūdienos jaunimui tokia frazė priimtina, bet man gražiau skamba pagauti debesysna. Tai reiškia paimti iš šio pasaulio į dangų. Jei jums nepatinka frazė bažnyčios paėmimas iš pasaulio, sakykite harpazu. Tokį terminą vartojo apaštalas Paulius. Mes būsime pagauti debesysna, o Kristaus balsas bus tarsi trimito gausmas. Jis pakėlė Joną į dangų, o vieną dieną pakels ir mus. Toliau apaštalas Jonas rašo, kad tas balsas jam liepė: užženk čionai, ir aš tau parodysiu, kas paskiau turi įvykti. Tikriausiai norite paklausti, kada paskiau. Po to, kai baigusi savo žemišką bėgimą, bažnyčia bus pagauta debesysna. Bematant mane ištiko dvasios pagava. Ir štai danguje stovėjo sostas, o soste buvo sėdintysis. Apreiškimo knygos 4:2 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip: iškart arba tuojau aš atsiradau dvasioje, Ir štai sostas pastatytas danguje, o jame vienas sėdi. Prieveiksmis iš karto arba tuojau akcentuoja laiko trumpumą, būdingą bažnyčios paėmimui iš pasaulio. Pirmo laiško korintiečiams 15 skyriaus 52 eilutėje apaštalas Paulius sakė, jog mes būsime pakeisti staiga vieną akimirką. Akimirka trunka gana trumpai. Vienas psichologas net išmatavo jos trukmę. Jo nuomonė, mirktelėjimas yra ne akies voko nusileidimas, bet jo pakilimas. Tokiu būdu akimirka dar sutrumpėja. Jo paskaičiavimais mirktelėjimas trunka 1/1000 sekundės dalį. Ar galite įsivaizduoti, kaip greitai vyks bažnyčios paėmimas? Mėly bičiuliai, jis vyks akimirksniu, tuojau, iš karto. Frazė "Aš atsiradau dvasiuje" reiškia, kad šventoji dvasia vis dar veda apaštalą Joną į naują tiesą ir praneša jam, kas turi įvykti. Apie tai kalbėjo ir mūsų viešpats Jėzus. Evangelijos pagal Joną 16 skyriaus 13 eilutėje skaitome, kad jis sakė: Kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi įvykti. Ir štai sostas pastatytas danguje, o jame vienas sėdi. Sostas jau buvo tenai, tačiau dabar Jonas pirmą kartą išvysta. Mūsų dėmesys kreipiamas į traukos centrą. Sostas simbolizuoja visuotinį Dievo suverenumą ir viešpatavimą. Tai reiškia, jog jis visa valdo. Pagrindinė šios visatos būstinė yra danguje, o ne Vašingtone, Londone, Maskvoje, Vilniuje ar bet kuriame kitame mieste. Tai parašyta Dievo žodyje. 11 psalmės 4 eilutėje skaitome: Viešpaties šventumo būstas, jo šventykla. Viešpaties sostas stovi danguje. Jo akis viską apžvelgia, jo įdėmus žvilgsnis tiria žmonės. Plačiau apie tai skaitykite 47 psalmės 8, 97 psalmės 2, 103 psalmės 19 eilutėse bei Ezechielio knygos 1 skyriaus pastraipoje nuo 26 iki 28 eilutės. Tai Dievo Tėvo sostas, su jo dešinėje sėdi Jėzus. 110 psalmės 1 eilutėje rašoma: Viešpats tarė mano viešpačiui: Sėskis mano dešinėje, kol padėsiu tavo priešus tau po kojomis. Taip pat galite perskaityti laiško Hebrajams 1 skyriaus 3 bei 12 skyriaus 2 eilutes. Šiose šventųjų rašto vietose aiškiai sakoma, kad Viešpats Jėzus kontroliuoja visus įvykius. Dabar malonės sostas tampa teismo sostu. Tai dar viena priežastis, kodėl aš teigiu, jog kai tai įvyks, bažnyčios žemėje nebebus. Jei bažnyčia tebebūtų žemėje Kristui palikus permaldavimo vietą ir perėjus į teismo vietą, tai neišeitų į naudą bažnyčiai. Jo išvaizda buvo panaši į jaspio ir sardžio brangakmenius, o vaivorykštė juosianti sostą buvo panašiai į smaragdą. Apreiškimo knygos 4 skyriaus 3 eilutė. Skaitydami šią eilutę mes matome tik brangakmenių skaistumo spalvas ir visai nematome Dievo paveikslo, nes jis niekada nebuvo nufotografuotas. Mūsų dėmesys atkreipiamas į sėdintį į sostą. Tai Dievas Tėvas, Tačiau mes turime suvokti, jog šiame soste sėdi triasmenis Dievas. Jonas išskiria visus tris dieviškosios trejybės asmenis. Pirma. Antroje ir penktoje eilutėse kalbama apie Dievą šventąją dvasę. Antra. Šioje trečioje eilutėje aprašomas Dievas tėvas. Ir trečia. Penktos skyriaus penktoje eilutėje skaitysime apie Dievą sūnų. Taigi prieš mus dieviškosios trejybės sostas. Jonas negalėjo išvelgti soste jokio asmens silueto. Jis matė tik skaistų, brangakmenių žiūrėjimą. Jo išvaizda buvo panaši į jaspio. Jaspio akmuo buvo paskutinis iš 12 brangiųjų akmenų, sudariusių vyriausiojo kunigo krūtinės dėklą. Apie tai skaitome išėjimo knygos 28 skyriaus 20 eilutėje. Iš jaspio buvo pirmas naujosios Jeruzalės miesto pamatas, ir būtent šį brangakmenį visų pirma pastebėjo Jonas naujosios Jeruzalės mūre. Plačiau apie tai skaitome apreiškimo knygos 21 skyriaus 18-19 eilutėse. Tai buvo įvairias spalvis akmuo su dominuojančiu purpuriniu atspalviu. Kai kas jį tapatina su deimantu. Šis akmuo buvo pritvirtintas prie vyriausiojo Izraelio kunigo krūtinės dėklo ir simbolizavo mažąjį Benjaminą, kurį patriarchas Jokūbas vadino savo dešinės sūnumi. Gali būti, jog šis akmuo simbolizuoja Kristaus pakilimą į dangų atsisėsti tėvo dešinėje. Iš sardžio buvo šeštasis naujosios Jeruzalės pamatas. Apie tai skaitome apreiškimo knygos 21 skyriaus 20 eilutėje. Plinis teigia, jog šis akmuo buvo aptiktas sarduose ir neva dėl to buvo tai pavadintas. Sardis buvo ryškiai raudonos spalvos. Tai buvo pirmas brangakmenis ant vyriausiojo kunigo krūtinės dėklo, simbolizuojantis Jokūbo pirmagimio Rubeno giminę. Kristus yra Dievo sūnus, mirusiųjų pirmagimis. Šioje ketvirtos skyriaus 13 eilutėje pavartotas graikų kalbos žodis iris, į lietuvių kalbą verčiamas žodžiu vaivorykštė, gali reikšti ir aureolę. Nors vaivorykštė daugiaspalvė, čia sakoma, jog ji buvo panaši į smaragdą, kuris yra žalias. Apie tai skaitome Ezechielio knygos 1 skyriaus 28 eilutėje. Pradžios knygos 9 skyriaus pastraipoje nuo 13 iki 15 eilutės skaitome, kad po tvano teismo pasirodė vaivorykštė. Ji turėjo priminti Dievo sandūrą daugiau nesunaikinti žemės tvano vandenimis. Dabar apreiškimo knygoje skaitome, kad ji pasirodo prieš didįjį suspaudimą kaip priminimas, jog teisme nebus naudojamas tvanas. Žalia yra žemės spalva. Tai primena pranašo Habakuko žodžius, užrašytus jo knygos 3 skyriaus 2 eilutėje. Būk gailestingas, net kai pyksti. Mėly bičiuliai, toks Kristus ir bus. Tokia žinia šiandien. Iki malonaus susitikimo. Sudie.